Вітаємо, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лещенко, гість нашої сьогоднішньої програми. Міністр охорони здоров'я України Олег Мусій. Вітаю вас, пане Мусій, в нашій студії.
Доброго дня усім.
Я навмисно зразу представляю людину, яка погодилася і прийшла до нашої студії, не називаючи зразу певну тему програми, бо тем може бути багато до керівника такої галузі. Далеко не останнє. При всій важливості інших галузей економіки, зараз оборона у зв'язку із відомими подіями, але здоров'я – здоров'я. Це одна з головних галузей. І, я думаю, мало хто з вас, шановні друзі, шановні слухачі, не знає про те, що пан Мусій був один з активних учасників Майдану, який відбувався кілька місяців, даючи допомогу пораненим. І з ризиком для свого життя, до речі. Я, як журналіст, був на цих подіях, все це бачив на власні очі. І от зараз, коли вже минуло понад 3 місяці після перемоги Майдану, після втечі колишнього вже президента Віктора Януковича, я перше питання поставлю вам, пане Мусій, таке. Коли було важче? Тоді, коли дійсно був ризик безпосередньо для вашого життя? Чи зараз, коли оці постійні конфлікти, зокрема, деякі зараз висвітлено вправи, коли було важче?
Я думаю, реально, зараз набагато важче бути керівником міністерства і керівником всієї медичної галузі держави, ніж на Майдані. На Майдані все-таки у нас були, ми самі організовували медичну службу, і там було більшість однодумців, які була спільна мета, спільна справа. Люди приходили з чистим серцем, з відкритою душою і з відкритими мріями, практично однаковими. А перейшовши в логово державної влади, ситуація зі зміною керівництва, наприклад, вона затягнулася от аж на 3 місяці. Багато є проблем. І в самій галузі є багато проблем, які неможливо вирішити так, якби на Майдані, коли дав вказівку, і практично там через пару годин усі медикаменти є.
Отже,
через пару годин лікарів скільки потрібно є, і так далі.
Тому от зараз тоді будемо говорити про ці проблеми. До речі, зразу скажу, насправді оцей час, вже менше 25 хвилин. З мого досвіду ведучого можу засвідчити, що це дуже мало. Питань на вас буде багато, тоді зразу почнемо. До речі, ще забув сказати номер нашої студії, адже і наші слухачі мають змогу поспілкуватися з міністром охорони здоров'я, якщо наберу телефонний номер 490-2905, код Києва 044. Отже, ви сказали от про цю проблему, з якою ви стикнулися зразу, коли це наприкінці лютого ви очолили відомство. Зміна ваших, людей, які були ще, вам дісталися від пані Богатирьової, так, колишнього міністра охорони здоров'я України, і тільки, наскільки я знаю, зовсім недавно вам вдалося, звісно, тільки в законних рамках це можна було зробити, так, що ви поміняли своїх заступників.
Останній заступник був звільнений тільки 16 травня, і на його місце ще не призначений до сьогодні новий заступник, хоча подання вже є, відповідно, там проводиться перевірка і так далі. Тому складно було змінювати заступників. Перші 2 місяці я практично працював сам з першим заступником, і це інший заступник, головний корупціонер, як так можна назвати, і касир Саша-стоматолога знаменитого, Роман Богач...
Олександр Янукович.
Роман Богачов, він перебував на лікарняному, намагався маніпулювати, апелювати до багатьох тих, щоб його залишили на роботі. Ну, це така була довга позиційна боротьба. Така сама ситуація з Державною службою лікарських засобів, де пан Соловйов, якого очолював, вона, хоча він уже звільнений, але з кадри його ще залишилися всі у службі. Новий керівник не призначений вже більше місяця. І йдуть такі, продовжуються...
Ви очолюєте відомство. Не маєте змоги одним розчерком пера.
Ні, це наказом. Рішення всього уряду. Всього Кабінету міністрів тільки. А в уряді є різні люди.
Зрозуміло. Хоча, до речі, зазначу, ці два вами названі ваші вже колишні заступники, ваші колишні вже підлеглі, зараз не присутні, вони не зможуть відреагувати на ваші звинувачення в корупції. Але дивіться, все-таки вам вдалося не тільки зрештою поміняти ваших заступників і скоротити штат Міністерства охорони здоров'я на 28 посад, якщо не помиляюсь, так?
Так.
Було 277, зала 249.
І якраз зараз триває, от з понеділка, триває реорганізація уже всього складу Міністерства охорони здоров'я. І усі керівники департаментів і управлінь, які були, вони всі будуть змінені також. Вже половині з них написані відповідні повідомлення, тому що існує юридична, бюрократична процедура повідомлення про реорганізацію, про запропонувати інше місце роботи, їм зобов'язаннями за трудовим кодексом і так далі. Але керівники всі будуть змінені, і 6 найголовніших посад, які є в Міністерстві охорони здоров'я, буде оголошено конкурс відкритий, публічний, куди зможуть всі, хто бажає подати свої документи, вони будуть брати участь у цьому конкурсі. І, звісно, це довго, півтора місяця, але будуть призначені саме за конкурс.
І хто, так би мовити, не знаю, якщо його назвати так можна, журі буде в цьому конкурсі. Хто визначатиме, підходить певна людина за своїми професійними якостями чи ні? Ви особисто чи
кадровики,
інші люди?
Ну, в тому числі і я, і кадровики, які працюють, професійні кадровики, це такого нижче середнього ланки управлінців, які залишаються при всіх міністрах і при всіх владах, це професіонали, які знають свою справу і не займаються політикою, тому що, як правило, політичні фігури на сьогодні – це тільки заступники міністра. І керівники департаментів, вони також так лобіювали, скажімо, влада попередня, там, поставити своїх людей. Тому вони навіть принципово повинні бути змінені на інших людей, молодих, активних, які будуть рухати і будувати в Україні нову систему охорони здоров'я.
Така своєрідна ілюстрація в керівництві медичної галузі України. Можна так це називати?
Ну, в міністерстві. На рівні міністерства. Ну, безумовно, також є інші галузі, де ми також маємо намір змінювати керівництво і менеджмент, ті галузі, які не справляються з поставленими задачами.
Зокрема.
Але мають бути проведені детальні перевірки таких установ. Ну, наприклад, Інститут раку, який підпорядкований Міністерству охорони здоров'я. Наприклад, зараз проводиться комплексна перевірка, уже друга була спочатку маленька, така за фактами, наданими прокуратурою Голосіївського району, а тепер вже буде комплексна повна перевірка. Якщо будуть знайдені претензії, то, звісно, такі керівники ми будемо змінювати. Це стосується, наприклад, заводу «Індар», які є також.
Інсулін.
Інсуліни виробляють, та щодо зміни менеджменту. Не функцій. І повернення, скажімо, в лоно держави всіх тих надбань і землі, і будівель, які намагалися попередники вкрасти у нас, у Міністерстві охорони здоров'я. У мене дуже жорстка політика. Все має бути повернуто до Міністерства охорони здоров'я. Ніякої роздачі і передачі більше не буде.
Це на увазі, яка земля? Що це?
А де знаходяться заклади охорони здоров'я, санаторії, прибережні території?
Так зване перепрофілювання, так?
Ну, так, там схеми свої існували, звісно, як вкрасти в держави за безцінь. Всі про це знають. Та не тільки в охороні здоров'я, це кругом таке творилося і з міською землею в місті Києві. Ну, тому це була проблема. Ну, от ми намагаємося Міністерство охорони здоров'я зараз вибудувати таку політику, що ми не віддаємо нічого, а повертаємо все.
Інститут раку, ви сказали оце, якщо можна його так оцінити, конфлікт. Ви ініціювали як міністр перевірку, я так розумію, керівника цього інституту, так?
Так.
Але деякі працівники, які працюють в цьому інституті, вони виступили категорично проти. Саме сьогодні акція навіть була перед Міністерством охорони здоров'я. Як ви вважаєте у цьому зв'язку от такі речі? Адже це не перша, так я розумію, акція, не перша така, ну, конфліктний конфлікт.
Там давно, довготривалий конфлікт, так. Дуже багато було перевірок, ще за часів старої попередньої злочинної влади, і потім керівництво, попри висновки вкрай негативні, які є попередні, керівництво вдавалося залагоджувати ці конфлікти, і керівництво залишалося знову на своїй посаді. І перша перевірка була ініційована якраз не нами, а була ініційована перевірка прокуратурою Голосіївського району міста Києва щодо численних зловживань і фактів, які були викладені в листі прокуратури. І тому...
Це на Ломоносова?
Так, це те, що на Ломоносова.
Угу.
І зараз численні звернення народних депутатів, громадських організацій щодо зловживань, я зобов'язаний на них відреагувати, тому буде зроблена нарешті якби така остаточна перевірка для того, щоб зробити висновки щодо керівництва того закладу.
Ну, от прийшли до вас люди. Ви, я знаю, не побоялися вийти. Не боялися, що вас, вибачте, обілють зеленкою, йодом, як деяких інших політиків, які зазнавали буквально вчора колишній керівник Києва, глава КМДА Попов, це зазнав. Ви не побоялися вийти, так?
Ну, безумовно, я людей ніколи не боюся і завжди з ними спілкуюся. Намагаюся навести їм аргументи не емоційні, а по факту того, що відбувається. Бо насправді, і вважаю правильним, що люди мають право протестувати, по-перше. По-друге, вони мають право послухати керівництво безпосередньо з перших уст, щоб не було потім там через журналістів, які часом описують не так ситуацію, або висмикують деякі факти, або загалом через слухи будь-які керуються. От що буде з нашим інститутом, чи будуть його приватизовувати, запитання сьогодні було, звісно, ніхто цього
не державний.
Так, однозначно, тут навіть це питання не обговорюється. І питання перевірок не має стосуватися самого трудового колективу лікарів, які виконують професійні свої обов'язки. Це теж заборонено втручання, і це я категорично наголошую кожній комісії, що ви не втручаєтеся в професійну діяльність і надання медичної допомоги. Перевірки стосуються виключно менеджменту. управлінців, які здійснюють правильно чи неправильно керівництво тим чи іншим закладом. От така філософія підходу до перевірок.
Чому може бути неправильність здійснення керівництва певним медичним закладом?
Ну, наприклад, участь у тендерних закупівлях. Заклади охорони здоров'я мають право закуповувати ті чи інші там апаратуру, медикаменти. Можуть бути зловживання, завищення цін і так далі. Може бути неправовірне звільнення неугодних співробітників. Наприклад, скарга також така існує в інституті раку. Це можуть бути там утиски за свободу слова, в тому числі. Це може бути неправильно організовано надання медичної допомоги. Це може бути вимагання хабарів за надання медичної допомоги. І саме тому от, здійснюються такі перевірки.
Щодо хабарів. От той же Майдан ми згадували на початку нашої сьогоднішньої розмови. Лікарі, звісно, надавали допомогу майданівцям. До речі, не лише майданівцям, правоохоронцям. З того боку, беркутівцям теж на військо. Для вас не було поділу.
Філософія медичної служби штабу національного спротиву. Лікарі надають під час професійних здійснення професійних обов'язків медичну допомогу абсолютно усім. І беркутівцям, і тітушкам, і безхатченкам, і, ну, 98%, безумовно, це були учасники самого Майдану, тому що ми утворили свою службу спеціально для того, щоб надавати саме майданівцям цю допомогу. Але відмов не було жодних нікому.
І при цьому, звісно, допомога надавалася, звісно, безкоштовно. Про якісь навіть теоретично хабарі не могло бути і мови.
І мови.
Але, пане Мусій,
не тільки безкоштовно, а й медикаменти всі безкоштовно також нам волонтери приносили, і люди з Києва, і підприємства. Багато і медикаментів, якими ми розпоряджалися, які залишилися, до речі, от ще до останнього часу. На Тресотительській 7 у нас є там, залишилась медична служба штабу національного спротиву, і медикаменти, частина, наскільки мені відомо, ну, за даними керівника медичної служби Андрія Гука, знаходиться в підприємстві КП «Фармація» на їхніх складах, тому що медикаменти ж псуються, якщо немає умов. Тому, безумовно, потрібні правильні склади, такі, які витримують там температурний режим, вологість і так далі, щоб ці медикаменти не псувалися. Безумовно, вони мають бути використані людьми. Продовжується ті, що залишилися на Майдані, ще мають теж можливість там отримати медичну допомогу на Тресотительській 7 і ще в пару медпунктів. А велика частина медикаментів передана, ну, наприклад, в Одесу, коли був цей
2 травня цього року відомі події.
Трагічні події. В Харківську область передано багато, в Краматорськ-Слов'янськ передано багато медикаментів. Для Національної гвардії також передавали медикаменти. Одним словом, всі, хто потребує, і по лікарнях міста Києва також багато розповсюджено медикаментів.
Але от що я хотів сказати. На тому самому Майдані. Безкоштовно, звісно, ні про які там мзду не могло бути і мови. Але кожен громадянин нашої України, незалежно від віку, так чи інакше, звісно, з лікарями стикався, і, мабуть, мало кого можна знайти, який би отримав гарантовану Конституцію безкоштовну, значить, медичну допомогу, отримав її дійсно безкоштовно і якісно. Ну,
там безоплатно. Не
безоплатно.
Безкоштовно не буває.
А може цю профанацію закінчити? Насправді, у нас за фактом надання медичної охорони, воно, медичної допомоги, воно далеко не безоплатне. Може більше розвивати мережу приватних. Оця страхова медицина, про неї вже говорять близько 15 років. Нічого не міняється. І от як тут змінити ситуацію? Коли припиниться оце хабарництво, яке, на жаль, досі процвітає серед медичних працівників України?
В площині не тільки надання медичної допомоги лежить ця проблема. Це питання нової системи охорони здоров'я для України, концепцію якої на днях презентує Міністерство охорони здоров'я. Вона вже практично підготовлена. Далі у нас зміни системи фінансування. Це обов'язково, окрім бюджетного фінансування, буде введення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Звісно, не зараз, тому що під час економічної кризи його вводити важко, а ввести закон, структури побудувати і через 2 роки запровадити це медичне страхування. Це зміни системи управління, щоб лікарі були вільною професією, щоб вони могли по контракту працювати з закладом охорони здоров'я, а не по теперішньому бюджетним кодам отримувати ту зарплату, урівняловку усім. Там початкова зарплата 1500-1700 гривень, незалежно від того, як лікар працює. Доплати за якість надання медичної допомоги, за кількість наданих медичних послуг. Це вже впроваджено, наприклад, в пілотних регіонах, там, де сімейна сімейна медицина розбудовується. От в місті Києві, наприклад, сімейні лікарі в Дніпровському районі, вони отримують в середньому від 5 до 6 тисяч гривень. То є можливості і механізми. Потрібно їх запровадити системно, комплексно, у вигляді побудови нової системи охорони здоров'я для України, на всю Україну. Ми готові для цього, і наша команда в Міністерстві охорони здоров'я. Розуміння уряду також є, і прем'єр-міністра. Я думаю, що вона буде максимально адаптована до вимог Європейського Союзу і до тих резолюцій євросоюзівських, які, перш за все, та фармацевтична галузь, наприклад, там, з цінами на ліки, з референтним ціноутворенням, з адаптацією реєстрації медикаментів. І також це торкнеться адаптація і усього законодавства українського медичного. Ну, я думаю, до кінця року ми зможемо презентувати з десяток законів нових.
Тобто
нову систему. Так, будемо будувати нову систему охорони здоров'я України.
І та ж сама страхова медицина, як
включена туди. І обов'язково бюджетне фінансування залишається, плюс додатково всі ті кошти, які ми платимо, по суті, реально всі це розуміють, що платять із своєї кишені, на превеликий жаль, покладено на власну кишеню людини. Має бути покладено на державу через фонд і перерозподілятись кошти мають кожен із своєї зарплати. Буде певний внесок, наприклад, 7%, але буде цільовий внесок на медицину, на охорону здоров'я людини. Тоді люди, якби от опитували багатьох, вони всі погоджуються платити не в закрама родини, як
так,
то кажуть.
Не оці от презенти,
куди,
так звані.
Кудись там, невідомо куди. Не платити так сірим методом благодійні фонди, які там створені, чи страхові організації, а платити із своєї заробітної плати певний відсоток, але мати гарантований рівень надання медичної допомоги. Ну і, звісно, в ідеалі 49 стаття Конституції, де ця безоплатність записана, це є, на жаль, профанацію. Ми всі розуміємо, що вона не виконується, не виконувалася, і навряд чи найближчим часом буде виконуватися. Потрібно її змінити і записати, що безоплатне надання медичної допомоги, але в межах виділеного бюджету. Тоді це буде правдою і чесним таким посилом для людей. Всі це зрозуміють.
Нагадаю, шановні слухачі, що гість нашої студії – міністр охорони здоров'я України Олег Мусій. Ми говоримо про проблеми галузі. Залишайтеся з нами і за хвилину, я думаю, сподіваюсь, десь так продовжимо нашу розмову.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Дивіться, пане Мусій, от ще такий важливий момент. Ми вже говорили про цю акцію щодо, перевірки керівництва Інституту раку в Києві. Ці от важливі проблеми, ці от страшні недуги, які, на жаль, їхня кількість збільшиться в Україні з роком, онкологія і, звичайно, серцево-судинні захворювання. Наскільки я знаю, за статистикою, 2 з 3 смертей, 66%, це серцево-судинні захворювання, інститути інсульті не лише.
Безумовно. І найбільша проблема з тривалістю життя лежить в площині серцево-судинних захворювань.
Але онкологічні захворювання теж, на жаль, їх кількість зростає.
На другому місці проблема онкології після серцево-судинних захворювань. Це також правда.
Який шлях, щоб все-таки смертність була приблизно на тому ж рівні? Звісно, від неї нікуди не...
Найкращий шлях, як завжди, це профілактика і здоровий спосіб життя. Над цим якраз в новій системі охорони здоров'я передбачено профілактична складова, яка не була передбачена ніде, що людина повинна дбати за своє здоров'я і берегти його, починаючи з дитинства. І тут якраз велика роль буде сімейних лікарів і центрів здоров'я, які ми плануємо відновити, як таку інституцію, яка буде вчити людей бути здоровими. Насправді, навіщо лікувати потім? Ну, у нас така. Давайте я до лікаря звертатись не буду, тому що це дорого. Зловживати буду всім, тому що мені це подобається. А потім, коли вже прикрутило так, що потрібно рятувати життя в реанімації, то тоді тільки звертаються до лікаря. Це неправильний підхід, і ми будемо інформаційною кампанією, тривалою змінювати філософію ставлення українців і українського суспільства до свого здоров'я.
Це той самий західний досвід, адже так звані розвинуті держави світу, у них же смертність і від онкології, і від серцево-судинних менше, ніж в Україні. Правильно?
Безумовно, та як причина смертності набагато менша. Там є інші проблеми, психологічні, наприклад, ще якісь, чи самогубства. Але Україні потрібно йти тим цивілізованим шляхом, який пішли наші сусіди. А вони пішли якраз шляхом здорового способу життя, куріння, заборона практично, зловживання алкоголем, зловживання там іншими всякими речами, і все-таки от приділяти більшу увагу власному здоров'ю. І ми також будемо йти цим шляхом.
От слухач таки приєднався до нашої розмови, набравши номер 490-2905-Києва-044. Ви в ефірі маєте змогу безпосередньо поспілкуватися з міністром охорони здоров'я України.
Добрий день. Це Олег з Києва. От ми, я купую для дружини краплі для очей, вони звуться Азопт. У нас на Березняках в одній лікарні вони стоять 140 гривень, а в іншій 190. Чому такий дивний діапазон цін? Дякую.
Дякую вам за запитання. Перед тим, як ви почнете відповідати, ще приклад наводять наші читачі, які заходять на сайт Радіо Свобода. Медичний препарат, якщо я правильно його називаю, Плавікс, коштує в Польщі 12 доларів. Ну, переведемо на наші гроші, це більше 120 гривень, так? А в Києві 700 гривень. Чому такі речі? Це ж не поодинокі приклади в аптеках.
Такі приклади, на превеликий жаль, вони існують. Це пов'язано із стрімким зростанням курсу долара, який відбувся останні 3 місяці тому, так? Почався курс. Тому що ті медикаменти, які були завезені за старим курсом долара і допродаються, вони ще за старими цінами, а безумовно ті, які вже завезені за курсом долара 12 тепер, от останнім, так, в місяць, тому безумовно вони будуть, на превеликий жаль, ставати дорожчими. Але уряд розробив певну антикризову програму з цього питання, і зараз цим займається Міністерство економіки, Державна інспекція по цінах. І пропозиції Міністерства охорони здоров'я надані. Щодо так званого референтного ціноутворення, це коли ми порівнюємо усі ціни в 5 наших сусідів, і в Україні не зможе продаватися цей медикамент за цінами, ніж буде середня ціна між 5 країнами.
Це Польща, так, Росія, які сусіди?
Ні, це Польща, Словаччина, Молдова, Чехія і Болгарія.
Угу. Дивіться, а ще, пане Мусій, така ситуація. У державному бюджеті, який дістався вам ще від, так би мовити, Раїси Богатирьової, колишнього голови відомства, на забезпечення саме лікарськими засобами в рамках реалізації програм централізованої закупівлі медикаментів, передбачили 2,29 мільярда гривень, так?
2,2
мільярда гривень. Цього достатньо, чи це просто крапля в морі?
Ні, це не крапля в морі, це половина від потреби. Практично. В цінах минулого року. Якщо зараз нам вдасться подолати корупцію під час державних закупівель, то це зниження на 40%, якраз оцей ріст курсу долара забезпечить таку саму кількість. Тому, якщо не вдасться зараз вплинути на виробників, хоча вони всі задекларували зниження ціни в доларовому еквіваленті, то тоді, звісно, десь близько 40% тільки потреби буде задоволено. І бюджет, який необхідний, це по цінах сьогоднішніх, це близько 5 мільярдів гривень для того, щоб задовільнити повністю потреби державних програм. Це онкологія, там цукровий діабет, це орфанні захворювання, це стентування, це кульшові суглоби, ВІЛ-СНІД, туберкульоз і так далі. Ці програми. Держава усі попередні роки виділяла від 40 до 50% тільки від потреби.
Так. Але цікава деталь. Половину тільки виділяла раніше держава. Але, як ви кажете, якби не було цієї корупції при тендерних закупівлях і так далі, вдалося б на 40% все-таки відшкодувати.
Ну,
фактично, порівняли б фактично. Тобто так. Корупція забирає половину.
Майже половину.
Це і ціни на лікарські засоби, на медичну допомогу і так далі.
Так, це ціни на медичну допомогу, це всі дозволи, які видається міністерством і Державною службою лікарських засобів. Безумовно, ці всі дозволи і ці всі хабарі, це оренда завищена, наприклад, для аптек. Все ж потім лягає в ціну, ми це розуміємо, що всі оці ліві гроші, які поступають до тих чи інших чиновників, це перевірки численні, які часто густо відкуповуються заклади якісь. Тому воно все лягає в ціну і в підсумку воно здорожчує ті чи інші медикаменти. Це відсутність, скажімо, довготривалих контрактів, наприклад, на закупівлі. на заході, які практикуються в інших країнах. Ну, от при перемовинах з фармацевтичними виробниками, вони при укладанні контрактів на 3-5 років, вони гарантують зниження ціни на 30%, наприклад. Тому що вони планують своє виробництво на довший час. І так далі. Є багато механізмів, як здешевити медикаменти. Ми будемо його імплементовувати, безумовно. Ну, от закон про лікарські засоби, наприклад, новий, який ми опрацьовуємо і який плануємо закінчити десь протягом місяця, він повністю адаптований до директиви Європейського Союзу. Це таке буде теж ноу-хау для України, що та реєстрація лікарських засобів, яка відбувається в Європі, вона буде адаптована повністю до України. Поступово. Ми хочемо все зробити сьогодні, на превеликий жаль, це трохи треба потрібно часу, це довгі.
Але рух кроки. Почали.
Але рух почали однозначно і дуже оптимістично налаштовані.
Ну що ж, будемо зберігати цей оптимізм. І саме на оптимістичній ноті закінчуємо нашу розмову з міністром охорони здоров'я України Олегом Мусієм. Провів програму Олександр Лащенко. Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Буде змога.
Навзаєм.
Прийдете до нас, не знаю, через місяць, через кілька місяців і будемо підбивати підсумки.